Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Bandekonflikten har lagt Danmark i et jerngreb, og de forskellige politikere falder over hinanden for at finde løsninger, der kan standse konflikten og de mange skyderier i København. Intet har rigtig hjulpet, men det mest tragikomiske er nok de radikales indstilling, for ifølge dem er det regeringen og Dansk Folkepartis skyld, at konflikten er optrappet. Sådan må man i hvert fald forstå de udmeldinger, partiet er kommet med. Sådan skrev folketingskandidat for SF, Halim Oguz, i den forgangne uge. Om godt et kvarters tid, så kommer hun på besøg til en debat med formanden for Radikal Ungdom, Sigrid Friis. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Til sidst i den her første time, så skal vi se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse, og det kan I lytte og traditionen to hjælpe os med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Her kan I også kommentere og stille spørgsmål, og det kan I gøre på sms på 42 600 247. Men nu lægger vi ud med de kommende forhandlinger om skat, og vi kan jo se Dagbladet i Politikken skrive i dag, at regeringen er klar med lettelser for 22 milliarder kroner. Det er jo sådan en pæn chat.
Ja, og til at kommentere på denne her situation forud for de her skatteforhandlinger, der har vi nu besøg af Dagbladet Børsens lederskribent Lisbeth Røge Jensen. Velkommen.
Tak.
Du skrev tidligere i denne her uge, at der er masser af penge at gøre godt med. Så hvad siger du til de 22 milliarder? Er det noget, eller er der endnu flere, vi kan øsle ud, sådan at vi simpelthen alle sammen kan måske endda mærke, at der kommer nogle skattelettelser?
Ja, altså nu er skattelettelser jo ikke at øsle med pengene. Det er jo netop det modsatte. Men ja, der er flere penge end 22 milliarder. Der er jo faktisk 35,5 milliarder kroner i 2025, som man kunne planlægge nu og afsætte til skattelettelser. Der er masser af penge at gøre godt med.
Men hvorfor skulle vi bruge... Altså, der er jo nok været nogle lyttere. Altså, man kan faktisk også se, at der er jo laves jo generelt nogle meningsmålinger, der siger, at folket... vælgerne faktisk foretrækker velfærd frem for skattelettelser. Så hvorfor skal vi bruge penge på skattelettelser?
Jeg synes jo, man skulle teste den meningsmåling ved at starte med at sende pengene tilbage til de borgere, der har indbetalt dem i skat i første omgang. Det, der er med de 35,5 milliarder, er jo, at det er jo penge lige nu, som bliver opkrævet, som der ikke er behov for i 2025 på det velfærdsniveau, vi har
det,
nu.
Det er nok nogen,
så
der er
send dem tilbage til borgerne, og så spørg dem, om de vil betale for yderligere velfærd. Det er jo trods alt borgerne og virksomhedernes penge i første omgang.
Nogen vil jo så abonnere på den præmis, at det er jo sådan set samfundets penge. Det er jo velfærds, altså vores allesammens penge, som er blevet krævet ind. Så det, at bruge dem på skattelet, så det er jo ikke alle, der mener, at det er en vej at gå. At der er faktisk, sundhed, og der er måske nogle af vores fattige, der godt kunne bruge lidt flere penge. Og
men en skattelettelse udelukker jo ikke, at man bruger penge på sundhed, eller giver dem til mennesker, der har dårligere vilkår end en selv. Det kan man jo selv bruge sine penge til, og hvis man får en skattelettelse, og mener, det er der, pengene mangler, så kan man jo sådan set selv bruge dem til det. Til det her med, at det er vores penge, der er det jo sådan et, man kan sige, det er en ideologisk kamp, ikke? Den kamp mellem idéer. Er ideen, at det er fællesskabet, der ejer dig, dit liv, din tid, og dermed dine penge, eller er du som individ egentlig egenrådig, og er det dig selv, der skal forsørge dig, er det dig, der har retten over de penge, du tjener?
Men Lisbeth Røge Jensen, man kunne jo også sige, altså at de her mange milliarder, der er til rådighed, man kunne jo også sige, lad dem nu bare blive det her. Det er altid godt at have noget på kistebunden, fordi så til dårlige tider. Det er den ene mål. Og den anden er jo også, at det der, de skattelettelser eller lempelser og også afgifter, som der er lagt op til, det er jo sådan nogen, der kommer så nogen som dig til gode, nemlig jer, der bor op nord for København og har høje indtægter og et grotesk højt forbrug i forvejen. Og er det ikke bedre, at vi nu ligesom siger, hvorfor bruger vi ikke pengene på at få tømt blæerne ude på plejehjemmet?
Hvor skal jeg næsten starte? Altså, lad os lige... du starter... Der er ligesom tre ting, jeg hæfter mig ved her. Der er de dårlige tider, ikke? Og så er der også oppe nord fra København, og så er der de tunge blæer.
Yeah.
Og hvis vi ligesom starter med de dårlige tider, så kan man sige... det er faktisk rigtig godt, du nævner det, fordi i dårlige tider, for eksempel i krisetider, der er det smadret godt at have en stram offentlig sektor, som ikke koster en masse penge, og hvor man ikke lige pludselig kan spare ned. Og prøv at sammenligne det med din egen husholdning, altså hvor dyrt sætter du dig i udgifter? Man siger jo sådan, nu jeg er tidligere realkreditrådgiver, ikke? Man siger jo som regel til folk, du skal ikke sætte dig dyrere, end at hvis du mister dit job, så kan du stadig betale din husleje. Her kunne man godt bruge det samme princip i statens husholdningsbudget og sige, vi skal nok måske ikke skrue alt for meget op for udgifterne, for vi risikerer jo en 2008-situation igen, hvor tingene går helvedes til, undskyld sprog. Og så er det måske meget fint, at vi ikke har sat os for dyrt. Det er den ene ting. Den anden ting, skattelettelser til os, der bor oppe nord for København, så er vi jo igen ude i sådan en ideologisk kamp. Man kan sige, at de absolut skattelettelser, så vidt jeg har forstået, er jo brede skattelettelser. Og det er jo den her snak om, jeg har set Enhedslisten også allerede ude om, at dem, der tjener mest, får mest ud af det. Og det er jo ikke så mærkeligt. Altså, hvis du tjener 100 kroner, så betaler du mindre i skat end en, der tjener 1000 kroner. Og derfor får den, der tjener 1000 kroner, også mere ud af en skattelettelse, yeah, når den rammer begge to ligeligt. Og det kan ikke være så meget anderledes. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke er glad for den skattelettelse, også selvom man ikke bor nord for København. Så er der de tunge bleer, og der bør vi måske tale lidt om, hvordan den offentlige sektor er indrettet i dag. For der er jo meget, meget store muligheder for at gøre velfærden bedre for de samme, eller måske endda for færre penge.
Altså det mener du simpelthen, men er det ikke bare et ideologisk felttog, og du mener simpelthen, at en større privat aktivitet til at udføre offentlige opgaver, altså at det skulle simpelthen gøre, at vi får simpelthen flere bleer tømt for færre penge. Det er det, man, altså det, det, er der, det har man hørt altid.
Det er der jo ingen garanti for.
Nej,
men der er jo en stor sandsynlighed for, når vi har så stor en offentlig andel, altså vi har jo nærmest monopoler på børnepasningsområdet, på ældreområdet, på sygehusområdet, så er der jo altså en sandsynlighed for, at der sker noget inde i det der monopol. Normalt er vi ikke glade for monopoler. Hvorfor skulle vi være det, når monopolet er offentligt? Der er en meget stor sandsynlighed for, at konkurrenceudsætte nogle af de her ydelser, det vil gøre godt. Det er der også flere analyser, altså, der peger på, blandt andet Thornings Produktivitetskommission.
Jo, vi har der for eksempel, altså, ambulancekørslen i Region Syddanmark med de her BIOS eller BIOS eller hvad de hedder. Altså, det er jo ikke ligefrem en succeshistorie, vel?
Nej, men lad os endelig finde en masse eksempler på, at det ikke går godt. Altså, det helt store problem er jo, at sådan nogle ting kan jo putte sig i den offentlige sektor, fordi der ikke er for eksempel en konkursmekanisme, der gør, at en virksomhed siger stop. Altså, der økonomisk bliver sat en stopper for, at man producerer de her ydelser, hvis ikke man gør det godt nok. Den mekanisme findes simpelthen ikke i det offentlige.
Men nu, lad os prøve på at dykke ned i nogle af de der forslag, der jo rent faktisk er sivet til pressen. Fordi vi har jo ikke set regeringens forslag om, hvordan de vil i hvert fald sænke skatten med 22 milliarder. Altså, det er jo på mange forskellige måder. Det er jo ikke indkomstskatten, bum sådan, der ryger ned. Det er jo sådan en række forbrugsskatter i virkeligheden, som man gør noget ved. For eksempel, så er der jo et BR's egen historie, den har vi jo faktisk breaket her i det her program tidligere, nemlig at regeringen vil sænke skatten på biler til 100%, og det vil sige, at så, ja, en sådan stor fed Mercedes, den kommer jo til at koste 100.000 billigere. Det er jo,
og det er jo noget, man ser frem til i Nakskov.
ja, for eksempel. Det er registreringsafgiften. Så er der jo det her håndværkerfradrag, som jeg tror, vi kan være enige om at være fjollet. Altså, vi har næsten fuld beskæftigelse af håndværker. Hvorfor i alverden skal staten gå ind og sådan, give et fradrag for det? Det bliver sådan noget med noget tjenestydelse, så man kan få gjort rent, og måske kan komme det her, hvad hedder det?
Det er også fjollet af andre årsager, men ja.
Ja, præcis. Ja. Og så, men altså, nu kan man så få gjort rent, hvor det i dag bliver gjort sort, så kan det så blive gjort måske hvidt, hvad ved jeg, sikkert også fornuftigt. Så er der jo så også det her beskæftigelsesfradrag, som man, vi alle sammen har, i hvert fald dem, der går på arbejde, det vil sige, at dem, der ikke går på arbejde, får jo ikke noget beskæftigelsesfradrag i indlysende årsager. Og der kan man sige, at det er jo sådan en topskattelettelse af bagdøren, den måde, man har tænkt sig at strikke det sammen, fordi der er sådan et loft for beskæftigelsesfradraget. Jeg tror, det er 373.000, hvis man tjener mere end det, så får man ikke noget beskæftigelsesfradrag. Det loftet, man fjerner, så at direktøren til millionlønninger også får et glæde af det beskæftigelsesfradrag. Det er i hvert fald det, der ligger i kortene. Mm-hmm. Og så er der vel noget bundskat også, som skal gøres noget ved. Altså det, at, og det er jo igen, ja, det kan også være, at det er beskæftigelse, eller hvad hedder det, at det indkomst... at det kan være, at det er... Ja, det er faktisk lidt usikker på. Du skal ikke sidde og passe på, hvad jeg siger. Så noget med noget pensionsindbetaling, og, som også skal gøres mere fornuftigt. Og der er mange andre ting.
Ja.
Men og så er der jo det hele andet ting. Det er jo det her med Storebæltsbroen. Ole Birk, transportministeren, han vil gøre det billigere at køre på Storebæltsbroen. Hvad siger sådan en som dig, der mener, der er masser af penge i statskassen til at lave skattelettelser til de her... mange forskellige forslag.
Ja, jeg siger, det er jo tilsyneladende et udtryk for, at man har et obstinat folketing, der ikke vil være med til simpelthen bare at gøre det her skattesystem mere enkelt, og udgifterne til skat lavere for borgerne. Derfor ender man jo i en situation, hvor man ser det ud til at komme til at indføre nogle nye spidsfindige fradrag, som gør systemet mere komplekst, og som forvrider der, hvor for eksempel, når vi snakker investeringer, hvor pengene ryger hen, og man er selvfølgelig nødt til at udvide de her, så bliver det så beskæftigelsesfradrag, ser det ud til, når nu man ikke kan få helt generelle skattelettelser på arbejde.
Hvad er det?
Hvad er hvad?
Hvad er helt generelle skattelettelser?
Jamen det kunne jo for eksempel være den her topskattelettelse, som vi jo altså simpelthen må droppe.
Det ved vi jo godt, at det er en grundlovssikret umulighed.
Men så kan du sige, at regeringen har jo så også, de kommer faktisk med et forslag, hvor de vil indfase topskattelettelser tidligere. Det er jo så også, der kommer man ligesom sige, lidt det der i møde, ikke også?
Jo, altså at indfase noget tidligere er vel, altså... Det er jo fint, altså godt, at man gør det,
det er jo det,
alt det her er, kan man sige, bortset fra, at man gør et allerede komplekst system mere komplekst. Men altså, jeg kan da godt gentage, hvad Anders Samuelsen for eksempel sagde, Liberal Alliances partileder, at alle skattelettelser er gode skattelettelser, men man er bare nødt til hele tiden at forholde sig til, at hver gang man siger nej til helt almindelige generelle skattelettelser og indføre besvindelige fradrag og andre ordninger, der er målrettet særlige interessegrupper, så gør man altså tingene mere besværlige, end de er i forvejen, og man fortsætter sådan en dødsspiral ud i et meget, meget omfattende bureaukrati. Og så kommer det til at ligne sådan en gavebod, og det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt. Altså, man burde jo gøre det. Bare give store generelle skattelettelser, når der er råd til det.
Men du må vel også anerkende, at det er sådan, at når man arbejder med politikere, og specielt Dansk Folkeparti, så er de jo mere til, at man ligesom kommer, sådan, henter pengene i cigarkasser, og så det bliver lidt tydeligt, hvad går de her skattelettelser til. Og nu skal vi ikke kun skyde på Dansk Folkeparti. Der er mange andre politiske partier, som synes, det her er evigt dejligt at gøre det på den måde. Altså, selv Liberale Alliance er jo de er jo så dem, der mest går ind for topskattelettelser, men de har da sikkert også udmærket med at kunne sætte registreringsafgiften ned til 100%. Anders Samuelsen, han sagde noget meget sjovt sidste gang, at de lykkedes med det. Nemlig, at han sammenligner registreringsafgiften med en elefant. Jeg har det med registreringsafgiften, som med at spise en elefant. Den skal tages i små bidder, til den til sidst er væk. Og hvis det sker i den her omgang, så tror jeg, at man går fra 150% til 100%. Så det er jo en pænt stor mundfuld.
Alene det, at man har en registreringsafgift på 100%. Altså 100 er jo i virkeligheden et fantastisk tal, fordi altså 100%, det er jo en vanvittig skattesats.
Dobbelt op på biler.
Ja, altså prisen er en dobbelt af, hvad den behøver at være. Det signalerer jo, hvor tåbeligt det her er.
Det er en god gammel dansk tradition, der opstod, fordi vi ikke selv havde en bilproduktion. Så har vi haft de her meget, meget høje afgifter, og vi er meget velhavende land. Der er masser af biler. Der er biler nok til at lave trafikpropper uafbrudt hver evig eneste dag. Vi behøver vel ikke at sætte registreringsafgifterne ned for at få flere biler. Vi får nogle lidt bedre biler, nogle lidt nyere biler. Desværre ikke elbiler, men altså... Det er jo en grundpille i dansk velfærd, at bilerne betaler for velfærden. Det er bilerne, der finansierer tømningen af de tomme bleer.
Ja, og det er jo en interessant argumentationsstreng. Man kunne også vælge at gå en anden vej og sige, at man måske faktisk forhindrer noget trafiksikkerhed ved at have så høj en registreringsafgift.
Og nu har vi jo, altså, hvorfor
lader man ikke folk købe... Jamen, det er jo fint, du ikke køber den, så kan jeg sige, at jeg køber ikke den der med, at det finansierer de tunge blære, for jo lavere afgiften er, jo flere penge kommer der i kassen, Torben Steno. Altså, det kunne jo også gå den vej.
Der ligger vi altså ret pænt i Danmark. Vi er jo ikke, har jo ikke albanske tilstande. Nå,
så vidt jeg ved, at der er nogen, der har et mål om, at der skal være nul uheld, ikke? Altså, så kunne man jo godt vende den anden vej og sige, så har man en forhindring der i registreringsafgiften.
Lisbeth Røge Jensen, Børsen, lederskribent, kan man sige, at 22 milliarder i skattelettelser, som der er foreslået, det er et skridt i den rigtige retning, men du er ikke helt tilfreds, det er fair at sige.
Det kan man godt konkludere, ja.
Godt. Ja. Tusind tak, fordi du kom her i dag i Cordua og Steno.
Du lytter til Radio 24/7.
Og dag og nat har københavnerne kunnet høre lyden af helikopter over byen på grund af de mange skyderier i den verserende bandekonflikt. Det er jo sådan næsten ligesom Vietnam nærmest.
Det er det jo. Altså, jeg har lyttet på det hele aften og i nat, og det har faktisk været ret irriteret.
Flap, 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 flap.
Ja, men det larmer ret meget. men Man er jo forandringsparat, så moderne tider i Danmark, det er jo, at vi har fået en kriminalitet på absolut internationalt topniveau. Vi danskere er jo mange gange så begejstrede for at komme op i verdenseliten, og der må man sige, at der er der jo sket noget her de sidste 20 år.
Så nu har vi sådan en stemning af Saigon før 75, og så...
Nej, fordi
og
det
så,
var
så
borgerkrig,
eller hvad?
Nej, men ja. Altså, alle ved jo, hvordan det, altså, det har været i USA i mange år, og der synes jeg da, altså, at vi er kommet godt med efterhånden.
Nå, men i hvert fald, hvad er egentlig de dybe årsager til, at det moderne Danmark er kommet helt derud, sådan så vi har... militæret, der har med helikopter til at cirkulere rundt over Vesterbro og Øster og Nørrebro, er det jo. Det skal vi nu diskutere med Halim Oguz, der er folketingskandidat for SF, og med formanden, den nyvalgte formand for Radikal Ungdom, hun hedder Sigrid Friis. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Ja, Halim Oguz, vi bliver nødt til at tage et citat fra det, du har skrevet, for at lytterne også får en fornemmelse af, hvor det er, du vil hen. Og der skriver du så i dit indlæg her, bliver man ikke nødt til at kæde bandekonflikten sammen med, med det mere overordnede problem, den fejlslagne integration? Og hvem har i øvrigt lige borgmesterposten i København for det område? Er det ikke de radikale? Og det er jo en klar adresse på en meget hård kritik af den situation, som alle ved er opstået i Danmark, og som alle faktisk er meget utilfredse med, måske undtagen de bander, der er der, men de er der jo sådan, i hvert fald ikke så mange i antal. Men Sigrid Friis, altså anerkender du ikke, at de radikale har et medansvar i det mindste for, at vi har fået, efter 40 års fejlslagende integrationspolitik, står midt i en væbnet konflikt mellem myndigheder og bander?
Det vil være voldsomt at placere skylden for 40 års integrationspolitik hos Radikal Venstre.
Nå, men jeg
anerkender, at vi har integrationsudfordringer i København.
Integrationsudfordringer, det betyder kæmpe problemer, ikke?
Mm-hmm. Det er sådan, man tager det. Men jo, vi har store udfordringer i København lige nu. Jeg laver ikke en sammenkædning mellem borgmesterposten i København og så bandekonflikten. Der kan du simpelthen ikke sætte et lighedstegn der. Vi er nødt til at forholde os til de problemer, vi står overfor. Det gælder både bandekonflikt og det gælder integration. Men jeg tror ikke, at du kan lave en så simpel en-til-en sammenligning.
Så I har ikke nogen andel i det?
Radikale Venstre har taget masser af politiske beslutninger, som har konsekvenser for det København, vi lever i. Det synes jeg ikke er reduceret, eller kun forholdet sig til Radikale Venstre. Det har alle i København jo. Det har alle i borgerrepræsentationen. Men jeg synes bare helt grundlæggende, og det siger du jo egentlig også i dit indlæg, at hvis vi gerne vil løse samfundets udfordringer, så nytter det ikke noget at sidde her og lege Elle, Belle, mig fortælle. Nu skal vi pege fingre af, hvem har ansvaret. Så skal vi faktisk diskutere løsninger. Og det er det, som bliver ironisk for mig, det er, at du på den ene side siger, der kommer ikke noget godt ud af at placere skyld, og på den anden side siger, øvbøv, det er Radikale Venstres skyld.
Okay, Sigrid Friis, vi kommer tilbage til, hvad man kan gøre ved det med Halim Oguz. Altså, er det billigt? Altså, du tilhører jo også et parti, der i hvert fald for nogle år tilbage var meget, meget, meget forsigtig i den her debat. Det kan man sige, det har du været med til at lave ret voldsomt om på, ikke?
Ej, vi kan nok spole tiden tilbage til Villy Søvndal, som var en af de første på venstrefløjen, der faktisk tog de her problemer.
Og nu er I så unge, at I har en lidt kortere hukommelse, end jeg har.
Ja, men jeg vil gerne lige vende tilbage til det der med at placere ansvaret. Altså, mit indlæg opstod jo på baggrund af, at I forsøgte at placere ansvaret på netop regeringen og DF, og der synes jeg bare, det var ret komisk, og det var faktisk også derfor, at jeg brugte den der analogi der med de der to piger, der sidder, hvor den ene er ret buttet, og for ligesom, og så pladas falder hun så ned på gulvet, ikke? Og der synes jeg bare, at det var sådan en ret, ret tydelig attitude, altså, det var sådan en attitude, som hvad hedder det, Radikale Venstre for mig har for netop at kamuflere for det ansvar, de også har. Og så kan du ikke sige, at
Halim, må jeg lige læse dit billede omkring det, du lige sagde før, fordi jeg tror ikke, alle lytter mig med, men det, du skriver, situationen minder mig lidt om en kvindefest, jeg var til for nogle år siden. Ja. Her sad jeg over for to søstre, der vel begge var teenager. Den yngste, lidt buttet og med runde kinder, sad på kanten af sengen, mens hun kiggede genert og overvældet rundt i rummet. Hun havde en lidt urolig attitude, som om alle kiggede på hende, og som om hun var midtpunktet for festen. Pludselig faldt hun ned på gulvet med et ordentligt brag. Hun skyndte sig at rejse sig op og kiggede sig omkring og begyndte at slå løs på søsteren for at give indtryk af, at det var hende, der havde skubbet til hende. Det var det billede, du brugte lige før.
Det var det billede, jeg brugte, og det synes jeg faktisk også er ret præcist i forhold til den beskrivelse af de radikale venstre, for de har simpelthen så svært ved at forholde sig til problemets kerne. Hvad er det her handler om? I stedet så rækker de på de politiske modstandere, ikke? Det er et integrationsproblem, og det kan vi slet ikke komme udenom. Og jeg synes også, de radikale venstre, de gør det utroligt svært for os andre at råbe op om disse ting, fordi og når jeg så ser den her bandekonflikt og den der helikopter om aftenen, der gør det utroligt svært for os andre at sove, altså som drøner rundt, og de skyderier, jeg kan høre fra mit køkkenvindue, og den her frihedsberøvelse, den også har medvirket, så og de her kvindeskæbner, vi forsøger at tale om, de gør det utroligt svært for os andre, fordi de hele tiden negligerer de her problemer. Og det synes jeg er meget, meget problematisk. Bare det, at man kalder den her bandekonflikt og integrationsproblemerne for en udfordring, viser faktisk, at man slet ikke har...
Ja. I negligerer problemerne, og anerkender den stort set ikke, tror jeg.
Hvis jeg må blive festanalogien, så vil jeg sige, at det her, det er lidt som at høre nogen stå til festen og sige, musikken er dårligt, og dem, der er på dansegulvet, de danser også de helt forkerte trin, og øvbøv, vi kan ikke lide det, mens man selv har placeret sig over i hjørnet, hvor man kan sidde med sin og sip sin gin tonic, og kigge lidt vurderende og bedømmende på dem, der faktisk er på gulvet. Man må gerne synes, at der skal spille en anden sang, og vi vil gerne byde op til dans og sige, kom, lad os diskutere, hvad skal der ske? Men det er så nemt at stå og have de vurderende øjne på, når man ikke selv træder ind på arenaen.
Halim og hendes ligesindede ikke en pointe i, at de radikale bliver nødt til at anerkende problemet og ikke udfordringen. Fordi det er ikke en girafopgave, den her. Det er et stykke beskidt arbejde, der skal gøres.
Vi har et stort problem.
Hvad er det radikale svar på det?
Altså et godt sted at starte, hvis vi skal starte helt på her og nu løsningerne og på hvad vi kan gøre i morgen, så kunne vi jo lade være med at have 5% af vores politistyrke placeret ved den dansk-tyske grænse. Det er jo noget af det, som du reagerer på i dit indlæg. Der kan man bare sige, hvis vi gerne vil bruge politiets ressourcer optimalt, så skal de være der, hvor konflikten er. De skal ikke stå og...
Det vil sige, altså de radikale har sådan meldt sig ind i på det hold, som at det er mere politi, der kan løse problemerne.
Hvad kunne være rart i morgen? I morgen kunne det være rart med mere politi på gaden. På den lange bane, så tror jeg, vi skal kigge meget på, både hvordan vores ungdomsmiljøer er struktureret, og vi skal kigge på, hvordan vores retssystem er indrettet i forhold til, hvordan... og på hvilken måde vi straffer
retssystemet. Hvad skal der laves om? Skal det være mere blødt, eller hvad? Eller skal de på, hvad tænker du?
Det skal være mere... nogle udvisninger?
Jeg synes, det skal være mere langsigtet. Rigtig mange af de her bandemedlemmer er jo nogen, som starter utroligt tidligt, desværre, i nogle af de ungdomsmiljøer, vi ser i København. Vi har i Radikal Ungdom været ude med et frisk forslag om at hæve den kriminelle lavalder til 18 år. Det er et spørgsmål om, at når du ikke straffes, før du er myndig. Og det vil sige, at alt, hvad der sker indtil du er 18 år, det handler om resocialisering, det handler om at hjælpe mennesker ind på den rette løbebane i livet, sådan så de ikke pludselig kommer ud. Og når de først er inde og afzone sammen med andre kriminelle, så gør det altså ikke noget godt for dem.
Det vil sige, det skal ikke have nogen konsekvenser, hvis man laver et eller andet helt vildt.
Jo, det skal have konsekvenser, og de konsekvenser, det er, at samfundet siger, du er på vej ud på et forkert spor, Marker. Du skal lige tilbage i den rette folk igen.
Så nu pakker der ind i nogle pædagoger. Ja, okay. Ja.
Halim, kan SF og de radikale gå sammen omkring og løse integrationsproblemerne med at ophæve, eller ved at hæve den kriminelle lavalder til 18? Altså, der er jo mange pædagoger, der stemmer på SF, så der skulle måske være nogle muligheder i det her.
Altså, det kan jeg ikke udelukke. Det ved jeg ikke. Men jeg mener bare, at altså så længe de radikale medvirker til at negligere problemerne og hænger politiske kollegaer ud på de sociale
medier ud her
i to sekunder hele tiden. Altså dem der sådan har en kritisk tilgang til nydanskerne, ikke? Så synes jeg bare, at de faktisk er med til at overse den gruppe nydanskere, de derved også svigter her under kvinderne for eksempel, ikke? Og så altså som humaniste burde jo I vide, at I stedet appellerer til den indre svinehund blandt nydanskere, der gør, at de faktisk vender sig mere og mere mod samfundet. Det synes jeg faktisk er meget problematisk. Så i forhold til hele det her med integrationen, der tror jeg, det bliver rigtig, rigtig svært at samarbejde med Radikale Venstre. På nogle andre områder jo, men i forhold til integrationen tror jeg, det bliver meget svært.
Sigrid Friis, altså det radikale budskab er jo altid, at man siger, altså, I er ikke meget glade for de hårde metoder. Er det fordi, I afviser, at de også virker?
Man kan sige, vi vil rigtig gerne gøre det, der virker. Politiet tror ikke på, at hårde straffe virker. Justitsministeriet har ikke nogen undersøgelser, der kan pege i retning af, at hårde og længere fængselsstraffe skulle være gavnligt for nogen. Der kan være en hel masse følelser involveret her. Der kan være rigtig mange, som sidder med en følelse af, at det kunne være så rart at kaste nogen i fængsel og smide nøglen langt væk. Der er bare intet videnskabelig evidens for, at det nytter noget. Ej, og der vil vi bare rigtig gerne gøre det, som vi tror nytter.
Ja, men det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså, jeg er heller ikke fortaler for, at man bare skal spærre folk ind og så smide nøglerne væk. Der skal selvfølgelig også være en resocialisering. Det er helt klart. Men vi må jo så samtidig også erkende, at der er nogle mennesker, der bare ikke kan resocialiseres. For eksempel sådan en som Jynke kunne han resocialiseres. Sådan en som Fisk kunne han resocialiseres. Der er bare nogen, som vi er nødt til at fjerne fra gaderne, så andre mennesker kan gå i fred. Men helt klart...
Men hvorfor har du behov for at gøre Radikale Venstre til skydeskib?
Nej, det gør jeg heller ikke. Prøv at høre. Nej, nu skal du ikke blande tingene ind i hinanden, fordi jeg siger jo til dig, at jeg faktisk langt hen ad vejen er enig med jeres retspolitik, ikke? Altså, jeg anfægter slet ikke de ting, du kommer med. Men det der med, at ikke skal smide nøglerne væk. Og der siger jeg også til dig, at der er enig med dig. Det skal man selvfølgelig ikke, og man skal give folk en chance. Der skal selvfølgelig også være en resocialisering, det er klart. Men så er der også nogen, som vi er oppe imod, for eksempel lederen af LTF. Mm-hmm. Altså, han har været inde
og siddet
flere gange.
Og LTF, det er for dem, der sidder over i Jylland, det er den, der hedder Loyal to Familie, som er jo sådan her indvandrerbande,
man tænker
eller,
på, man har man endelig ikke forsøgt at resocialisere ham? Altså, hvad er det, man skal gøre? Han har jo gjort København til et helvede.
Du var hans far, der sad i borgermestationen.
Og han var vel også på valg i Pakistan på samme tid.
Men jeg er oprigtig nysgerrig på, hvad er så dit svar? Hvordan er det, vi forholder os til Loyal to Familie? For jeg har ikke hørt, der kommer svaret endnu, og jeg er faktisk oprigtig nysgerrig.
Altså, lederen? Mm? Ja. Jeg mener helt klart, og det skal selvfølgelig være i overensstemmelse med, internationale regler, ikke? Som vi er medlem af. Hvis det kan lade sig gøre, så vil jeg ikke have noget imod, at han bliver udvist. Fordi han er ikke dansk statsborger, og så har han bare spredt frygt, kriminalitet, og fået rigtig, rigtig mange unge mennesker med i sine kriminelle gerninger, og slået nogen ihjel også. Så jeg tænker ikke, at jeg ved i hvert fald ikke, hvad ked af, at han blev udvist. Men så længe selvfølgelig det er i overensstemmelse med lovgivningen.
Jeg vil heller ikke savne ham, vil jeg sige. Men nu er det jo, domstolene, der tager den beslutning. Eller hvad mener I, det radikale venstre?
Jeg synes i hvert fald ikke, at det er min opgave som ungdomsformand at gøre mig til dommer, og jeg er desværre ikke...
Nå, men du har vel en mening om, hvorvidt de der mennesker, der ikke er danske statsborger, om vi skal stå og passe på dem, eller om vi skulle sende dem hjem på et eller andet tidspunkt, så må målet vel være fyldt.
Det allervigtigste for mig
farvel og tak,
i vores retssamfund, det er, at alle er lige for loven. Det betyder, at man som bandeleder ikke bliver behandlet hverken værre eller bedre end andre, der overtræder lovgivningen. Det betyder, at vi skal passe på, når vi snakker bandekonflikt, hvor meget vi blander den sammen med en integrationsdebat, for vi har haft bandekonflikter før, kig på Bandidos eller Hells Angels, og vi kommer til at have bandekonflikter i fremtiden. Vi har nogle redskaber, vi kan trække på, og måske vi også skal opfinde nogle nye, vi skal prøve os frem. Det vigtige er bare, at vi ikke kommer til at falde i, for så bliver det netop at tale til den indre svinehund og sige, hvis det er nogen fra et andet land, der har begået noget kriminelt, så kan vi pludselig være bekendt.
Jeg synes, det er ret let købt ikke at kæde bandekonflikten med integrationsproblemer. De her unge mennesker, de kommer faktisk fra Tingbjerg, Nordvestkvarteret. Mm. Det er det, de er opvokset, og de kommer ud af et parallelt samfund. Mm. Så du kan ikke sige, at det ikke er et integrationsproblem.
Jeg siger, at der er ikke lighedstegn mellem de to.
Selvfølgelig er det et produkt. Selvfølgelig er det et produkt af det multikulturelle samfund, som de radikale venstre ynder at hylde.
Det gjorde SF jo også en gang, det er vi så holdt op
med. Ja, men vi er meget klogere,
ikke? Lad os lige tage et par lytterreaktioner. Det er Andreas Lorentzen, som skriver, var rockerkrigen et integrationsproblem? Det ligner altså grupper af kriminaliserede underklassetyper, der slås om magt, narkopenge og misforstået æreskodekser. Det skete i 90'erne, og det sker i dag. Men det skal selvfølgelig ikke tage alvorligheden ud af integrationsproblemerne, skriver altså Andreas Lorentzen.
Men altså, og det er jo et spørgsmål til begge to, altså den aktuelle situation, den er, kan vi så diskutere, hvad vi skal gøre ved, men det der jo i virkeligheden er det kæmpemæssige problem, det er jo, at vi nu har alle, os inklusive de radikale, erkendt, at vi har haft 40 års fejlslagen integrationspolitik, der har skabt de her parallelle samfund, og at den multikulturelle drøm i Danmark er styrtet definitivt i grus. Er det et udgangspunkt for radikal politik, at man siger, at det er den? Fordi altså, jeg våger den påstående, at multikulturalisme, det kan sagtens lade sig gøre. Der er bare én gruppe inden for det multikulturelle, som skiller sig voldsomt ud, og det er de islamisk dominerede parallelsamfund. Og det bliver man vel nødt til at tage udgangspunkt i, hvis man overhovedet vil flytte sig. Eller prøve at gøre noget
ved. Hvis vi gerne vil være et moderne og demokratisk samfund, så må vi sige, at alle borgere, uanset hvilken religion de har, så længe de overholder lovgivningen, har en plads her.
Ja, selvfølgelig,
og så er vi nødt til at
single
nogen out på baggrund af religion, så er vi altså ude i noget, som jeg synes er meget problematisk.
Så det, så,
hvis man stigmatiserer nogen på baggrund af religion,
anerkender
så har vi et stort problem.
Det multikulturelle samfund ville måske være nemmere at få til at fungere, hvis ikke der var en gruppe, der havde en mellemøstlig religion, der hedder islam, som har vist sig over det meste af Europa, at være mennesker, der er meget stærkt knyttet til islam, er meget, meget, meget vanskeligt at integrere i den vesteuropæiske model og tankegang.
Det var et meget langt og meget hypotetisk spørgsmål.
Nej, det er ikke særlig hypotetisk. Det synes jeg ikke. Altså, synes du, det er lykkedes at integrere de store muslimske grupperinger i det multikulturelle fællesskab i Vesteuropa?
For den gennemsnitlige muslimske borger, ja. Findes der, hvad skal man sige, brødne kar? Ja, det gør der også. Men betyder det, at vi skal stigmatisere en hel befolkningsgruppe? Nej, det gør det
ikke. Det skal ikke stigmatisere, men hvad gør vi? Vi kan også bare spørge, hvad gør man med Mjølnerparken? Hvad gør vi med Voldsmose? Hvad gør vi med Gellerupparken?
Jeg tror, at uddannelse er svaret på rigtig mange spørgsmål. Det er udgangspunktet for det gode ungdomsliv.
Har de ikke mennesker altid haft den samme adgang til uddannelse som alle mulige andre danskere?
Jo, men måske ikke den samme kultur og norm omkring uddannelse, og måske ikke den samme stemning i de klasser i de folkeskoler, de har gået i.
Hvad med den kulturelle integration? Altså, du taler om den økonomiske integration. Lige snart man får en uddannelse og et arbejde, så er man velintegreret. Nej, fordi Hizb ut-Tahrir medlemmer, de er faktisk ret, ret veluddannet og har nogle ret gode poster her i samfundet, så det er heller ikke kun det, det handler om. Når du for eksempel siger, at vi ikke skal stigmatisere, det gør vi heller ikke. Altså, når vi for eksempel taler om, at der er alkoholproblemer i dagens Danmark, eller når vi taler for eksempel om overgreb på børn, så er det jo heller ikke hele det danske samfund, vi stigmatiserer. Jeg synes bare, at det er sådan, også bare sådan en elegant måde at springe problemerne over på. Det er nogle kulturelle udfordringer, vi har, og det er vi bare nødt til at erkende. Det er kulturelle udfordringer, og det er især utrolig svært at integrere folk fra Mellemøsten og Nordafrika. Mm-hmm. Altså det er jo, som vi også ser i de andre europæiske lande, det er især folk fra Mellemøsten og Nordafrika, der er rigtig, rigtig svære at integrere. Mm-hmm. Kulturelt. Og vi taler heller ikke om, at vi ikke må give religionsfrihed til folk. Vi taler faktisk om de grundlæggende værdier, som det her samfund er bygget på, som er under pres. Og det er demokratiet, som virkelig er under pres. Altså, du kan ikke bare sige det, du har lyst til, uden at frygte for dit liv. De politikere, der har været mest kritiske, de er fandme nødt til, undskyld jeg bander, men de er nødt til at have, beskyttelse, altså vagter. De render rundt med vagter. Vores ytringsfrihed er under pres. Ligestillingen mellem køn, som det her samfund bryster sig af, vi altså har kører med ligaen i ligestilling mellem køn, det er næsten ikke eksisterende i nogle miljøer. Det er disse ting, vi skal gøre op med. Så det er ikke bare ikke at give folk en religionsfrihed. Selvfølgelig skal folk have lov til at have religionsfrihed.
Sigrid Friis, du får en kort bemærkning.
Hvis vores demokrati er under pres, det er det, jeg hørte dig sige, så skal vores svar altid være mere demokrati og ikke mindre. Det må aldrig være at begrænse folk. Det må aldrig være at fængsle folk bare på de forbindelser,
der har eksempel, talt om.
Nej, det har der været på banen i en offentlig debat. Det er ikke til dig generelt. Men vores svar må altid være mere åbenhed, være mere demokrati, være mere ytringsfrihed, være mere plads og være mere rummelighed. Det er det eneste svar, vi har mod antidemokratiske kræfter. Det er mere demokrati.
Men ikke mere tolerance over for intolerance.
Nå, jeg ved, at den diskussion den fortsætter også efter vi slutter den her, men tusind tak skal I have, Sigrid Friis, formand for Radikal Ungdom, og Halim Oguz, folketingskandidat for SF.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og Torben Steno, ja, I lytter til Kort Ure Steno på Radio 24/7, skal vi lige hilse og sige. Nu skal vi jo uddele ugens fidusbamse, og jeg ved ikke, om du har nogle tanker i den retning. Ja, altså, ja. Jeg vil godt selv lægge ud med, at regeringen har jo spillet ud med alle de her dejlige skattelettelser, så det kan sådan en borgerlig mand som mig godt lide, og jeg er sådan særlig glad for Ole Birk, som jo vil sænke priserne på Storebæltsbroen med 25% inden næste tre år. Det synes jeg er et glimrende initiativ. Selvfølgelig er Concito, den grønne tænketank, de synes det er helt forfærdeligt, at vi får noget mere trafik. Men altså, det er jo en skattelettelse, som vil pendlerne vil kunne stå og glæde af. Der er jo nogen, der kan, hvor det giver mening at søge et job på Sjælland og på Fyn, fordi at det koster ikke knap så meget i at køre hen over broen. Sådan noget plejer jo at være ret godt for, hvad skal man sige, beskæftigelsen, at man...
Ikke de store problemer med beskæftigelsen nu, og statskassen...
Nej, men du får jo et bedre arbejdsmarked, simpelthen. Så mit forslag, det er min gode ven, sagt med glimt i øjet, Ole Birk Olsen, transportminister, som jo ellers ofte har skældt ud for mange ting. Og så kunne man måske også kigge lidt på, at for lytterne har jo også kommet med en række forslag, og jeg kunne lige løbe nogle af dem igennem. Der er blandt andet Claus Sømod, en af vores absolut faste lyttere, som mener, at der har ikke rigtig været nogen kandidater her i ugens løb, som han umiddelbart har sagt noget og gjort det fornuftigt, men han vil indstille Bent Bentsen.
Ja,
Bent Betjensen.
Og synes jeg faktisk er en interessant nominering.
Og jeg vil lige tage hans begrundelse med. Det er for mange års fornem tjeneste for Konservative og Danmark. Men Bentsen var i den grad en underdog, som præsterede, om ikke store, så fornemme resultater igennem mange år, blandt andet skattelettelseøven. Det skal man jo hilse og huske at sige. Så er der, det synes jeg er et godt forslag, så der er Olav Overgaard Nielsen, der mener, at det skal gå til Anders Samuelsen. Hans strategiske retræte har vendt i meningsmålingerne. De er kun lige begyndt, men nok til at Sossen ryster i bukserne og rykkede Dansk Folkeparti væk fra den katastrofale alliance med Socialdemokraterne. Og så er der Henrik J. Kalke, en af vores andre faste lyttere, som vil give fidusbamsen til Bettina Hall Ingmark, som er ubåds-raketmassens forsvar. Hun er en modig kvinde, og raketmassen, det var ham, der står anklaget for at have gjort visse ting med en svensk journalist.
Der vil jeg bare lige sige, og jeg tror faktisk også, jeg har skrevet det på Facebook, altså fidusbamsen skal ikke devalueres ved at uddeles ironisk, så det er fuldstændig udelukket.
Nej, ja.
Og det har jo ikke nogen som helst politisk præstation. Og
er det forsvaren, du tænker på, eller er det...
Ja, altså, jeg tænker bare, at
hun passer vel bare til
det
arbejde.
Jeg vil egentlig også, altså, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men jeg synes egentlig, at vi skulle prøve, om vi kunne holde raketmassen fri zone her i vores program i dag, fordi det er jo ikke fordi, at det ikke bliver dækket ret intenst andre steder. Så den kører jeg ikke. Jeg synes, det er interessant, at der er en lytter, der nominerer Bent Bentsen, fordi i den her uge, altså David Trads er jo en virkelig underlig skribent nogle gange, fordi det nogle gange, så har man ligesom om, at han tager sådan en hel masse bolde, ligesom når man skal lave bingo, og så vender man bøtten, og så ser man, hvad for et synspunkt, der kommer ud, og det var så i den her uge, at der kom en hyldest til Bent Bentsen fra David Trads. Men lytteren og David Trads ligger faktisk lidt på linje, fordi at David Trads fortæller nogle historier om Bent Bentsen og hvordan han har, altså hvordan David Trads har mødt Bent Bentsen i forskellige stadier af hans politiske karriere. Og der er en stor respekt fra David Trads for Bent Bentsen. Og jeg ved ikke rigtig, Bent Bentsen, jeg synes...
Jeg synes ikke, hvad har han gjort andet, og sagt, han genopstiller ikke? Det kan man altså ikke få uden fidusbamse.
Nej,
det
kan man altså ikke. Så er det ligesom sådan en æres-Oscar. En flidspræmie for 20 års tro tjeneste i dansk
det
politik.
Det synes jeg egentlig fortønt, heller ikke. Men altså, fint nok, at Bent Bentsen, han... skal man sige, kører i garage, efter at have været politiker i 20-25 år.
Jeg synes, hans største præstation et eller andet sted, det var dengang, at hans søn var blevet arresteret for kokainhandel eller narkohandel eller andet, hvor manden øjeblikkeligt stillede op på tv og forklarede, talte sig ud af den situation med stor ærlighed og med kærlighed til sin egen dreng, der var kommet i virkelig, virkelig ufør. Og det er jo ikke smart, at en politibetjent har en kriminel søn.
Kynikeren vil jo nok sige, der var måske heller ikke så meget andet at gøre.
Nej, men man kan jo gøre... Ja, det ved jeg ikke. Der er andre, der har været hårdt presset, som er sluppet dårligere fra den slags situation.
Jeg vil også lige sige til jer, der lytter og sender sms'er ind, altså nu læser jeg meget af det, der blev skrevet. Altså, jeg synes godt, I kunne måske lige stramme jer lidt an med at skrive ordentligt om de gæster, vi har herinde. Altså, jeg læser dem ikke op, men jeg synes, prøv lige at tænke jer om, før I brænder 50 øre på at sende en sms eller en krone eller sådan noget. Altså, jeg læser det, men det kommer ikke ud til lytterne, fordi jeg synes godt, man kan vise lidt mere respekt for de gæster, der kommer ind. Det er bare lige sådan en opsang til lytterne på sms'eren.
Men hvad har vi ellers at gøre med? Altså, du har nomineret Birk,
så vil jeg godt, ja, og så vil jeg så sige generelt om ugen, som er kommet her. Altså, det er jo interessant, som regeringen spiller så massivt ud med skattelettelser på en lang række områder, fordi det gør jo, at det presser jo sådan set Dansk Folkeparti til at gå med på noget af det her. Og så har vi Socialdemokraterne over det andet hjørne, som siger, at der er slet ikke råd til noget som helst. Skattelettelser, vi kører rent med velfærd, og det skal de nok også sige, når de er Socialdemokratiet i opposition. Og de ved også godt, det er ikke dem, der får æren for nogle af de her skattelettelser til folk, så de kan lidt godt være sure. Dansk Folkeparti, de er jo ikke afvisende. Prøv at lægge mærke til, hvad René Christensen, finansordføreren, siger. Han siger, jo, men det der med skattelettelser på omkring det der jobfradrag, det er jo ikke noget, vi sådan lige er kommet med. Men man afviser det ikke. Og det betyder jo, at den alliance, som, som du kaldte for SO-alliancen, som ja. Nogen kalder for SDF-alliancen, eller DFS-alliancen, eller jeg kalder den for NEJ-alliancen, fordi det er en alliance, der går ud på at sige nej til regeringens forslag. Fordi den, der er jo ikke så meget andet, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har kunne blive enige om, når de ligesom har afvist, hvad regeringen har spillet ud med. Jamen, den ser ud til sådan at blive brudt nu. Hvis det er, at Dansk Folkeparti lægger stemmer til de her ting her, fordi så vil du have Socialdemokratiet det ene hjørne og sige, det der er sket, det er vi uenige i, og så er der Dansk Folkeparti, der er med til at sige, jamen vi har lavet en aftale, og vi er glade for det, der er blevet foreslået, og vi tager ansvar for det. Og så er, den, så er der ligesom blevet brudt en alliance et eller andet sted, med mindre at begge parter indser fornuften i at underspille det her skisma, der jo må være, og sige, nå, jamen, her gik vi så vores vej, men vi har stadigvæk en alliance i forhold til regeringen. På et eller andet tidspunkt, så skal Dansk Folkeparti jo så også ud og forklare vælgerne, hvem det er, de vil have som folketingskandidat, undskyld, som statsministerkandidat. Og, og dermed skal de jo så også forklare, hvorfor de ikke ønsker at pege på Mette Frederiksen. Der må jo være nogle grunde til det. Og spørgsmålet er, om det er i efteråret, at vi ser den bevægelse eller den samling af de blå partier, som jeg forudser vil ske, inden vi når et folketingsvalg, som jo formentlig kommer, ja, det kommer jo engang i 2019, og da der skal være Europaparlamentsvalg i juni 2019, som er det sådan, sidste tidspunkt, hvor der skal være valg, ifølge grundloven, så kommer der jo nok et valg i løbet af foråret 2019. Og det vil sige, det er altså om halvandet år, det er jo ikke så langt tid, og inden da, så skal der jo være en samling af de blå partier, og må ikke, det kunne være, at det var det, der kommer til at ske nu. Og så er det jo også det helt banale, at statskassen bugner af penge. Der er muligheder for at give skattelettelser og også velfærdsforbedringer. Og lur mig, om der ikke også er velfærdsforbedringer i mølposen eller i posen. Og hvem skal have glæde af det? Hvem skal have æren for det? Mit gæt, Dansk Folkeparti.
Så langt, så godt for udlægningen af, hvad der foregår på Christiansborg. Altså, jeg ved ikke om... Altså, den analyse, den munder ikke ud i en bamsekandidat, vel?
Nej, det er jo sådan mere en generelt jagttagelse, hvad der sker. Men bortset fra, at der er jo mange skattelettelser. Jeg ved ikke om sådan noget med bilafgifter, det synes jeg er fint nok. Jeg er jo ikke sådan... Der er nogen skattelettelser, der er bedre og mere fornuft end andre. Bortset fra, jeg synes, at det her med at skat på transport er bare en dårlig idé, hvis man skal have et arbejdsmarked til at fungere. Det synes jeg er... egentlig burde man jo bare, hvad skal man sige, fjerne skat på indkomst, på topskat, hvis du spørger mig, fordi det giver større arbejdsudbud. Det er billigere, eller det er mere fornuftigt at gå på arbejde end holde fri. I øjeblikket er det sådan, at folk siger, jamen altså, når man når en vis grænse, så vil man hellere holde fri, frem for at gå på arbejde, fordi det er ret dyrt, og så... Man bliver bare hårdt beskattet ved at yde en ekstra indsats, og så hellere holde fri. Det er jo sådan, man har indrettet arbejdsmarkedet for mange mennesker i dag.
Men nu er det jo så sådan, at vi stadigvæk er på jagt efter at finde en modtager af ugen fidusbarn. Og jeg har et meget, meget, meget langt indløb til en afsindig tvivlsom nominering. Men altså, dem, der har fulgt lidt med i den her afsindig betændte kønsdebat i den her uge, som har kørt sideløbende med Peter Madsen og ubåds mordet, eller ikke mordet, det må vi jo ikke kalde det nu, men tragedien i ubåden. Det mest besynderlige, der er ved den historie, det er, at alle taler om den, og så kunne hjælpe mig, om den ikke også bliver spændt for en kønsfeministisk dagsorden. På Facebook, der skriver Ulla Tornemann, tidligere næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund. Hun skriver, det gør mig bange, at de mennesker, de politikere, som udgør det repræsentative demokrati, er fuldstændig ligeglade med halvdelen af Danmarks befolkning, for at være helt præcis majoriteten af Danmarks befolkning, som er piger og kvinder. Når politikere fastholder, at der er ligestilling, så fortæller de piger og kvinder, at vores sikkerhed og tryghed intet betyder. Jeg synes, det er fuldstændig chokerende, at man kan lave
den konklusion at komme med sådan et budskab oven på tragedien i ubåden. Og det er jo altså et af mange indlæg i den her betændte kønsdebat, som efterhånden er blevet farligere at blande sig i end debatten omkring islam og terrorisme og islam i Danmark. Men så er der altså en, der har forsøgt sig på en, synes jeg, overordentlig interessant måde at skrive noget om det. Og på den måde vil jeg, hvis ikke at vi selv huseret i Berlingskes blogunivers, så vil jeg godt have nomineret Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske Tiden, for han har skrevet et 10-11 sider langt indlæg under den perfekte, vi skaber den skaber en verden perfekt, hedder det.
Det er overskriften.
Det er overskriften, og det var det er altså 10 sider.
Du må hellere begrænse dig lidt.
Ja, og så det, jeg læser, citerer nu fra slutningen, og den hedder så Jorden 2038. Han skriver: endelig opnåede vi den. Den evige tilstand af balance og lighed. En klode i økologisk balance. En diskriminationsfri verden uden gamle nedarvede privilegier og strukturer. Et samfund uden skel og grænser. Et nirvana af tolerance mellem alle. Racer og farver, køn, nationaliteter og trosretninger. En klode, der ikke længere slider på sig selv og sine ressourcer, men tværtimod hviler i sig selv som et fuldkommen cirkulært økosystem uden gold for brugerisme og uden nogen har mere end andre. Jeg sidder endnu her og ser ud over denne skønne klode, denne nye verden perfekt, der endelig slap fri af fortidens terrorgreb, af uretfærdigheder, skævheder, udnyttelser, magtstrukturer og af dens helt uholdbare, ressourcemisbrug. Alt det er væk nu. Alt er nu i en salig bæredygtig ligevægt. Alle omgås hinanden, som man forventer sig at omgås hinanden. Ingen lider overlæst, men nikker og hilser pænt på hinanden, især på det bevogtende militærpoliti, der patruljerer overalt i gaderne. Alle er enige om alt. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Utopiens virkeliggørelse. Jeg lytter efter, men kan intet høre, har stille. Kun støvleskridtene ved vagtskiftet bryder fornemmelsen af paradisisk uendelighed. Ellers er her stille, stille, stille. Og det er jo altså en ret voldsom fremtidsvision, som Tom Jensen jo så har lavet på, fordi han faktisk frygter det samfund, som nogle feminister, nogle alternativister, nogle radikale forestiller sig. Men det, der er uærgerligt ved det, det er, at det er Tom Jensen, der formulerer deres vision. Og derfor har jeg tilladt mig på ryggen af Tom Jensens indlæg her og skrive i Berlingske i dag, at jeg gerne vil have en diskussion om retfærdighedens pris. Hvor stor skal den være? Fordi skal vi have et retfærdigt samfund, så skal der jo lovgives temmelig kraftigt for, om hvordan det så skal være. Og vil de det? Hvem er det, der, hvad er det for et samfund, man ønsker? Hvad er feministernes utopi? Hvad er alternativets utopi? Jeg vil så gerne have et svar eller diskutere det, fordi det er jo noget andet end at diskutere det der kedsommelige Christiansborg hver dag til dag politik. Nej, det er noget med noget gods i, noget med nogle visioner. Lad os høre fra jer. Der vil være plads også foran mikrofonen til nogle af jer, der vil formulere den politisk korrekte utopi. Det, som Tom Jensen skriver her, det er, at jeg får sådan en kuldegysning, hvor man siger, det er, når det politiske korrekthed har sejret af helvede til.
Ja, det er sådan rigtig en dystopi, som det hedder. Ja.
Og det vil jeg godt have nomineret for, men da vi jo er i samme...
Ja, vi får penge fra Berlinge for at skrive, så han kan vi få ikke. Fidusbamsen, desværre.
Desværre.
Han er jo også vores tidligere chef, jo.
Ja, det duer
så
simpelthen.
Så det går ikke. Jeg vil også godt lige læse en kommentar op fra lytterne, som mener, at vi har sådan nogle nordkoreanske hjemmestrikkede regler, og det er derfor, vi uddeler fidusbamsen. Og det er fuldstændig korrekt. Ja. Det er hjemmestrikkede nordkoreanske regler. Så det har du helt rigtigt forstået. Men lad os lige opsummere dem, hvorfor. Man skal være nulevende dansker. Det er sådan set en pointe, og der er sagt og gjort et eller andet fornuftigt. Vi kan ikke være familie med vedkommende, og vi skal heller ikke få penge fra vedkommende heller. Altså, vi på deres lønningsliste. Vi har jo trods alt integritet, Tom Sten.
Ja,
Men hvad skal vi gøre? Altså, timen i ild og nyheden er der. Hvem skal have
Barbersen? Jeg har jo sådan set kun... Der er jo sådan set Ben Benson, der er... Hvad hedder det?
Ja, det er afvist.
Ole Birk, transportministeren for billigere... Hvad hedder det? Forslaget om billigere takster på Storebælt.
Så er der Anders Samuelsen for at have afværget et tilbage i meningsmålingerne.
Ja, men det er jo. Men
altså, skal man have Bamse for at have afværget et tilbagegang i meningsmålingerne?
Det synes jeg ikke. Så det ligger vel til Ole Birk, medmindre du siger, at det ved du ikke.
Nej, men altså, jeg tilhører nok dem, der alligevel vil sige, at jeg vil også meget hellere have tømt 5.000 blæer på plejehjemmet, end jeg vil have billigere transport over Storbrug.
Du er sådan velfærds... du er på det der velfærdsjunkie også, ligesom de fleste andre.
Ja, og det er fordi, jeg har så høj en alder, at jeg begynder at kunne mærke det vil sige, alle den store, tunge blæ sidde rundt omkring sige, og klæbe til lårene.
Det vil sige, at enhver skattelettelse, det skal i virkeligheden gå til velfærd. Det er det, du mener. Større offentlig sektor.
Nej, det er det. Det mener jeg faktisk ikke, men det er klart, at det er, tilværelsen er nogle gange så banal, at jo tættere man kommer på en situation, man ikke bryder sig om, jo mere påvirker den ens politiske situation. Ja, nej, men jeg er tømningsfundamentalist.
Nå, vi er tilbage igen efter nyhederne, hvor vi skal blandt andet snakke om Kvinfos nye direktør, hun hedder Henriette Laursen, og så kommer Ulla Tørnæs også og skal snakke om ulandshjælp, hvorfor vi skal sende flere penge til Kenya. Men hør med om 5 minutter.
Her er nyhederne fra Radio 24/7. De radikale er klar til at lave en skattereform sammen med regeringen. Det siger de radikales leder Morten Østergaard, der mener, at regeringen bør forhandle en bred politisk aftale. Og der skulle vi have haft en lydbid med Morten Østergaard, der fortæller om sine planer. Men ifølge Politikken så kigger regeringen også den vej, som de radikale ønsker. Regeringen vil lette skatter og afgifter med op mod 22 milliarder kroner, og tiltaget er en del af et nyt skatteudspil, skriver avisen i dag. Avisen er kommet i besiddelse af interne regeringsdokumenter, og her fremgår det blandt andet, at regeringen netop vil skrotte loftet over beskæftigelsesfradraget og indføre et nyt jobfradrag, sådan som de radikale også er inde på. Der havde vi så Morten Østergaard, der er helt koks i computeren her. Men regeringen forventer, at ændringerne vil sænke skatten på den sidst tjente krone med 2,7 procentpoint, ligesom det vil betyde, at borgere i den lavere ende af indkomstskalaen kan slippe op mod 4.000 kroner billigere om året. Politiet efterlyser nu Kim Wahls tøj, efter hendes torso blev fundet afklædt mandag i vandet ud for Amager. Det fortæller Jens Møller, efterforskningsleder fra Københavns Politi. Vi leder efter en skrive-orange bluse og en sort-hvid blomstret nederdel og et par hvide sko, siger han. Samtidig fortæller politiet, at politiet og Beredskabsstyrelsen igen i dag søger efter dele af Kim Wahls lig. Det er især på det sydlige Amager, at politiet sammen med Beredskabsstyrelsens værnepligtige leder. I går ledte 23 personer fra Beredskabsstyrelsen